labāk dzīvot.
Tā jā, bet rakus.
Tomēr vakaros Sidnejas Universitātes pētnieki noslēguši apjomīgu 8-gadu pētījumu, kurā uzraudzījuši ar viedierīču palīdzību 30,000 Austrālijas iedzīvotāju fizisko aktivitāšu paradumus vai to nēsamību. Pētnieki atklāja, ka tie, kuri lielāko daļu aerobās fiziskās aktivitātes veica no vidēji smagas līdz spēcīgas fiziskas aktivitātes, kad jau aizelšamies, tuvāk pusnaktī, bija ar viszemāko priekšlaicīgas nāves risku. Tieši tas pats attiecināms uz sirds un asinsvadu slimībām. Un, kā izrādās, pietiek aktivitātes veikt niek 3 minūtes, jau būs labi. Un tagad galvenais pētījums parāda, ka visizteiktāk vakar treniņš palīdz cilvēkiem, kas slimo ar aptaukošanos. Gan pētnieki uzsver, ka vakar treniņš nav panacēja, bet ja cilvēks var plānot savu darbību noteiktos dienas laikos, tad kāpēc gan nekompensēt zināmas riskus kaut ar nelielu fizisko aktivitāti vēlā vakara stundā. Bet par aptaukošanos šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Rita Karneča pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansone šeit studijā. Esiet sveicināti. Tā nu tas ir 21. Gadsimta liga. Viena no lielākajām faktiski ir aptaukošanās. Un viss paliek sliktāk gan pie mums, gan pasaulē. Kā cīnīties ar liekajiem 10 kilogramu un kā tam var palīdzēt bariatriskā operācija, par to šodien raidījumā. Mani studijas viesi – Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas dietoloģijas dienesta vadītāja, dietoloģe, profesore Laila Mēja.
Labrīt!
Un Aiva klīnika ķirurgs Maksims Mukāns. Maksims, sveicināti!
Labrīt!
Un tā, sāksim! Situācija mums ir diezgan bēdīga kopumā skatoties, proti arī Latvijā 30% ir vienkārši liekais svars, bet ir aptaukošanās, un tas ir daudz, tas faktiski mēs ejam jau kaut kur tur tajā virzienā pasaules augšgalā, kur atrodas pirmajā vietā Meksika, Amerikas un tās valsts un tā tālāk un tā tālāk. Laila, ko mēs saprotam ar to, ka jā, cilvēks ir aptaukojies, ir presnes?
Tad vispār pieņemtā Pasaules veselības organizācijas postulētā klasifikācija ķermeņa masas indeks, kas, protams, ir tikai matemātika kilogrami dalīts ar metriem kvadrātā. Un šeit ir šīs te robežvērtības. Normāls ķermeņa masas indeks ir līdz 25, tad virsvars no 25 līdz 30, un tad ir šīs te aptaukošanās pakāpes. Pirmā aptaukošanās pakāpe 30-35, otrā 35-40 un trešā pakāpe virs 40 ķermeņa masas indeks. Un tas ir vispār pieņemts un to tiešām lieto arī medicīniskā dokumentācijā. Protams, mēs varam teikt, ka tas nav ideāls rādītājs, jo tā tiešām ir tikai matemātika, jo var būt cilvēka ar dažādu ķermeņu uzbūvi, jo būtībā aptaukošanās tas ir pārāk liela tauku masa un mums ir mērķis tad sasniegt šo vēlamo tauku masu, kas arī šie te vēlamie rādītāji dažādiem dzimumiem un dažādās vecuma grupās un var būt piemēram ar virsvaru vai pat ar aptaukošanos pēc šīs te klasifikācijas, bet cilvēks sastāv pamatā no muskuļu masas, viņam protams nav aptaukošanās un varbūt īstenībā ar normālu svaru vai nedaudz ar virsvaru, bet patiesībā šī te ķermeņa uzbūve ir tāda, ka tauku procents ir pārāk liels, bet ja mēs runājam par populāciju, par tādu lielu cilvēku daļas novērtēšanu, šis ir rādītājs, ka nu, tad ķermeņa masas indeks ir gan atbilstošs.
Lūk tā, bet kas kopumā notiek pasaulē? Nu, kāpēc ir šie faktiski skaitļi, joprojām turpina augt? Joprojām tas ir maskustīgs dzīvesveids vai tomēr mēs arī kaut ko nepareizēdam?
Nu, tas ir gan, var teikt, šis te, tiešām tas dzīvesveids jau ietver arī to gan šīs te fiziskās aktivitātes, tas ietver uzturu un, protams, tas ietver arī mentālo pasauli, tā tad arī stresu, šo pastāvīgo stresu, kam arī ir sava loma, tā tad, ja īsts stress mums ir kā aizsarga reakcija organisms, tad mobilizējas vai cīnies vai bēdz kā mācu skolā, tad šis ilgstošais stress arī maina hormonus, šis stress hormonus, tas veicina aptaukošanos, tad šis maskustīgais dzīvesveids, jo mēs zinām, ir ļoti maz fiziska darba strādnieki īstenībā, arī kas šīs te klasiskās nodaras lauksaimniecība gandrīz nemaz, pat celtniecība nosacīti, un tātad arī visi šie te darbi paliek ar vien vairāk mehanizēti.
Protams, kāds kā perforātors strādājot, tu tev ļoti labi fiziskā sagatavotība. Nu labi, ir tur izņēmumi, jā.
Un tad, jā, un protams, arī uzturs, un šeit ir tie klasiskie faktori daudzums, ka ēd par daudz cilvēku nekā tam būtu nepieciešams, tad, protams, ko ēd, un šeit arī ir šīs te ēras baidās no taukiem, tad baliek ogļu hidrāti, tad saprot, ka ogļu cukuri ir slikti, tad mazina cukurs, paliek tikai obaltumvielas, kas arī ir tādiem, var teikt, kampaņu veidīgām ērām, tad, un, protams, arī tātad par daudz, tad šis te sastāvs, ko ēd, un arī tomēr arī ļoti daudz runā, ka mainīsies tiešām šis te uztura, kā teikt, uzbūvi sastāvs ne tikai tad uzturviela attiecības, bet arī šie te apstrādes veidi, ka ļoti daudz šīs te pārtikas piedevas, krāsvielas, emulgātori patiesībā arī ir ar ļoti plašu ietekmi uz organismu, tas tad nav tās nav plikās kalorijas, bet tā ir ietekme piemēram uz zarnu mikrobiomu, tātad uz tiem organismiem, kas dzīvo zarnā, kuri savukārt regulē ļoti daudz ko.
Mēs nogalinam kaut kādā veidā mikrobiomu.
Mēs viņus mainām. Mēs viņu mainām, jā, un tātad šeit tātad tas uzturs tiešām ir mainījies, un tas un arī stress īstenībā iedarbojas uz šiem te mikroorganismiem, man arī dzīve, arī režīms, arī pat miega atpūtas, tātad ļoti daudz faktoru kopums. Un, protams, ir arī slimības, ir, kas aptaukošanās ir tiešām atzīta kā slimība, un ir arī nu, konkrēti medicīniski cēloņi, kas nosaka aptaukošanās.
Vienkārši tāpēc, ka tu paliec lielāks.
Jā, tāpēc arī neesi daudz vairāk, bet paliek tiešām vairāk lielāk šī
Vēl kas masa. Interesanti bija, es skatījos, nu, piemēram, Amerikas un tās valsts mēģina nu, analizēt arī savu iekšējo to situāciju, un tad viņi, piemēram, salīdzināja visu ar Itāliju. Un kāpēc ar Itāliju? Tāpēc, ka, piemēram, viņiem automašīnu skaits vidēji uz 1000 iedzīvotājiem ir ļoti līdzīgs. Nu, Amerikā ir, protams, vairāk 800, bet Itālijā ir 700 mašīnu. Faktiski 70% Itālijas iedzīvotāji ir pašiem sava mašīna. Bet toties atšķirības starp aptaukošajiem cilvēkiem, ir gandrīz pusi mazāk Itālijā. Un, starp citu, arī paši itāļu vēl vienā pētījumā atradu, ka viņi uzskata, ka viņu, teiksim, aptaukošanās likvidācijas programma arī tāda viņiem ir bijusi, ir izgāzusies pēc būtības. Tur, starp citu, arī kuņģa samazināšanas operācijas bija pieminētas. Bet kopumā tā tad faktiski tad mēs vairāk varam likt uz svaru uz pārtiku. Un viņi nonāk pie secinājuma, ka tomēr tā augsti pārstrādātā pārtika nu, ir tas, kas...
Tas ir tieši tas, ko es minēju. Jā, tur vēl ir temperatūras režīme un ļoti daudz kas cits. Jā. Ka tas arī ir viens ļoti būtisks cēlonis.
Jā. Maksim, jūs taču kaut ko aprunājaties ar saviem pacientiem. Ko viņi saka?
Ko viņi saka pirms
operācijas? Jā.
Nu, es, protams, vienmēr jautājumu, ko viņi savu dzīvi mēģinājuši darīt. Visbiežāk cilvēki stāsta, ka viņi mēģinājuši sevi noturēt uzturā, kāda fiziska aktivitāte, bet lielākoties tas viss pat ja bija efektīvs, tas viss efektīvs tikai uz laiku. Patiesībā tikai uzturs un fiziska aktivitāte ilgtermiņā palīdz liek kādiem 10-20 maksimāli procentiem cilvēku. Pēc tam tas viss nāk atpakaļ.
Un pat, ja viņi turpina tādā pašā garā, vai tas ir tāda kampaņveidīga, tagad es pamēģināšu paskriet krosu, noskriešu Rīgas maratonu, sagatavošos tam, un tad visu pametīšu un domāšu, ka ar to visu pietiek, vai kā tas ir?
Diemžēl ne visiem tas palīdz, jo šeit, ja mēs turpināsim runāt arī par kirurgiju un par citiem veidiem, kas var palīdzēt ārpus pareizā uztura, tad tur, ja dziļāk skatās, tas viss daudz ir atkarīgs arī no hormoniem, kas tiek izdalīts, un kad mēs runājam par gribas spēku un tā tālāk, mēs tā kā mēģinām cīnīties pret pašiem saviem hormoniem, kas principā adaptē mūsu un regulē mūsu apetīti, mūsu talku daudzumu un tā tālāk. Konkrēti, pirms kādiem 30 gadiem tika atklāts leptīns, kas izdalās no talku šūnām, kas regulē mūsu talku šūnu daudzumu. Un, piemēram, cilvēkiem daudziem tika konstatēts ir rezistence par šo hormonu. Tad smadzenes nedzird, ka hormons kliets beidz.
Ēst.
Jā, apmēram šādi. Un ko dara organisms, viņš turpina pieaugt talku šūnas, kas izdala to hormonu ar domu, ka viņi pārnāks to barjeru, bet barjera netiek pārnest. Un tad mēs mēģinām darīt savādāk, mēs mēģinām izmantot citus hormonus, kas ir mūsu kumizara un trakta, tai pašo kirurgija, vai no arī medikamenti jaunie, kad mēs mēģinām nevis ar to leptīnu sistēmu, bet ar to īstermiņa sistēmu, kas regulē mūsu sātu un izsaukumu hormonus.
Lūk šādi,
jā? Jā.
Cik tas ir efektīvi?
Tas ir ilgtermiņā, ja mēs runājam par operāciju efektīvi, salīdzinot tikai ar uzturu. Es nekādā veidā negribu pateikt, ka uzturs un pareiza fiziska aktivitāte tas ir kaut kas nestrādājuši. Nē, tas ir strādā ar jebkuru. Visi pārējie metodes, ko mēs varam izdomāt, tas tikai kā instruments, kā pareizi izmantot uzturu, pareizo un fizisko aktivitāti. Vienkārši tikai ar to vien nepietiek. Vajag kaut ko papildus mūsdienas var izdomāt, lai cilvēki tomēr uztur ilgstoši savu normālu.
Tādu, jā, bet šeit tad mēs nonākam kaut kādā strupceļā bez maz vai. Ja, teiksim, organismas sāk nereaģēt uz kaut kādiem, nu, teiksim, tā kairinājumiem, es teikšu,
jā. Jā, jā, nu tas jau ir tas, ko dakteris teica, tāpēc to arī, tā ir arī tiešām slimība, un tas viss ir, protams, tiesa, jo ir, ja mēs sāksim runāt, tur ir ļoti daudz šo te regulējošo mehānismu, tiešām, ka šo svaru cilvēkam normāli uztur tiešām normas robežās, un arī šī te svara mazināšana ļoti daudz ko arī sakārto, un būtībā arī, lai cik arī dažādi šīs te diētas būtu, ja cilvēkam ir efektīvs, tad var teikt arī, mēs rekomendējam tiešām to darīt, lai organizmu saņemtu visas uzturvielas, lai tas būtu harmoniski sabalansēt, bet būtībā, ja cilvēkam kāda diēta ļoti patīk, un ja tā viņam strādā, tad pēc tam arī bieži sakārtos ļoti daudz orgānu sistēmu, asinsspiediens normalizējas, neattīstas cukura diabetes, kas ir bijis robeža stāvoklī, protams, arī kaulu muskuļu sistēmai ir liels atsloks un tam līdzīgi, bet tā ir svarīgi ir ļoti tas, lai tiešām šīs te cīņa, var teikt, vai aptaukošanas, bet būtībā te vajadzētu būt prevencijai jau no ģimenes tam bērniņam, lai viņš izaug normālā ģimenē ar normālu šo te dabīgo uzturu, un tad, kad iestājas grūtniecība, tad abi vecāki ir normālā svarā, un tas bērns jau tālāk tiek programēts ar normālu svaru, bet tātad, ja jau ir šī aptaukošanās, tad ir jābūt šeit secībai un tiešām, es teiktu, ekspertu novērt. Jo cilvēks ir atnākus operēs, visu esmu izmeņa, bet kas tas ir visu, viņš ir izlasījis, viņš ir ēdis, tur viena dieta tikai griķus, viena dieta, tur tikai speķi, trešā dieta, tikai nu, kaut kādas ļoti dīvainas lietas, kā cilvēks nevar visu dzīvi, protams, dzīvot, tad viņam kaut kas mainījās, pēc tam viņš to, protams, nometa un šiek man neviena dieta nepalīdz, bet patiecībā viņš nav bijis pie speciālista un nav mērtiecīgi pārkārtojis šo te uzturu, ir daļa tādu, tas pats arī par fiziskām arī par fiziskām aktivitātēm ir tāda, var teikt, jā, širmis ciet, un tagad, nu, es tagad dzīvošu, es tagad neēdīšu, un es tagad skriešu, viņš iet katru dienu četras stundas uz trenažieru, arī visu dzīvi tā nenodzīvos, jā. Ja? Tā kā tur ir tiešām būtu jābūt šim te normālam aptaukošanās programmai, kā tas arī nu, valstīs attīstītās daudzās tas ir, ka iziet visu šos te posms un arī tad, un pēc tam ir, protams, arī endokrīnās sistēmas novērtēšana, gan vairogdziedzeres, virsnieris, lai nebūtu arī kāda slimība, kas ir jāizslēdz vai jāārstē pilnīgi noteikti. Tad ir arī medikamenti, kas var palīdzēt tiešām šo te svaru mazināt, bet tiem arī ir ļoti sava konkrēta vieta. Un tad ir šī te operācija, bet tas viss ir tādā ļoti konkrētos soļos, konkrēta etapa, iesaistot daudzus speciālistus, kam vajadzētu būt, protams, arī valsts apmaksātai programmai, Ištā. Kas mums, diemžēl, nav. Mums ir bērni tikai
jā,
saņem.
Bet ja dakteris Mukāns saka, ka tur viņi klienti, respektīvi pacienti, ir daudz ko izmēģinājuši, tad kaut ko nav darījuši pareizi? Jums tā
daļa, es pieņemu, ka daļa noteikti, esmu ar šiem pacientiem strādājis agrāk, pirms vairākiem gadiem. Protams, viņi ir ļoti dažādi šie te pacienti.
Jā.
Jo tas varbūt, ka viņi ir gājuši šajā konkrētā programmā, kas, redzējis, kā ir Somijā, kā ir Francijā, īstenībā arī pat Igaunijā ir šī te sistēma pietiekami jau atstrādāta.
Bet somiem vienalga ir diezgan augstas rādītājs, viņiem ir 20%, nu tas, protams, ir mazāk krietni nekā pie mums, jā, bet vienalga tie ir 20%, un viņi ieiet tajā top faktiski valstu sadaļā, kur ir daudz aptaukojušos cilvēku, diemžēl.
Ziniet, ko mēs noteikti nevarēsim izmainīt? Vidi. Mēs esam kopš industrializācijas eras savu izmainījuši vidi uz aptaukojušu tendenci, lai, piemēram, ja cilvēks grib vairs nesmēkiet vai nelietot alkoholu, viens no veidiem, kas tā jāizdara, tas ir jāiziet ārā no tas vides, kur viņš to lietoja. Bet mēs dzīvojam vidē, kur mums ir vizuāli apkārt kairinājumi, kas grib McDonald's, smakas un tam līdzīgas lietas. Un pat mēģinot gan ar operāciju, gan ar medikamentiem, gan vispārējo, mēs joprojām dzīvojam vide, kas ar laiku mums noslēdz uz iepriekšu
lielākaišanu, ja. Un no šādu neveselīgu faktiski pārtika.
Nu, ar to mēs ar industrializāciju cīnīties vairs nevaram, diemžēl.
Nu jā, bet...
Nē, nu valstiski ar to ir jācīna. Nu būtībā jā. Ir jāievieš. Nu, ir tāda regulācijas mehānismi, par ko mēs esam agrāk arī strādājuši. Tas ir Latvijā ar nelieliem panākumiem vai daļējiem, bet tomēr arī palielinot nodokļus neveselīgiem produktiem, piemēram, vai mazinot veselīgiem produktiem, tomēr sekmēt ir jau šie te mehānismi, kā var to ietekmēt.
Bet sanāk, ka vajag krietni vairāk.
Protams, tad... viens ārsts to nevar izdarīt
nekādā veidā. Es domāju, ka ārsti paši
to
tas gan, jā, bet teiksim, zinātniski pierādītas faktus, ka tiešām tādu krāstu vēl mums vajadzētu aizliegt un vairāk nekādā pārstrādātā pārtikā nelietot, to mēs varam tādu tiešām publicēt sarakstu ar to, ko noteikti ņemam ārā visu šo, nezinu, attiecīgi kaut kādu e-vielu. Nē, tāpēc, ka tas tiešām rada reālus riskus.
Nu, tas ir ļoti sarežģīts process, jo mums jau ir kopējā Eiropas likumdošana, un tur ir savi nosacījumi, bet es teiktu,
bet
jā, nu, ka
atšķirs.
Katrai valstī ir savas iespējas.
Jā. Mums protams. Ir šis tas atšķirs, nav tā, ka visas e-vielas atļautās ir tādas pašas kā Eiropas Savienībā. Jā.
Mm-hmm.
Dakter, jā. Palīdzēs, nepalīdzēs, kā liek?
Par šo tēmu, redziet, vēlreiz atgaidināšu, ka nevar, piemēram, pulmonologs, kas cīnās ar palšu vēzi, aiziet pie tabakas fabrikas un pateikt, ka visu beidziet to darīt.
Jā.
Tāpat ir komercija, kas turpinās to darīt. Plus, ko es gribēju vēl pateikt par kaloriem, nu tā, mūsu industrializācija ēra, tas nav tikai slikti. Mēs esam nonākuši, ka mums ir, visi var tikt pie ēdiena, ēdienas ir lēts, mums nav obligāti tagad ļoti smagi jāstrādā. Un tas ir tā kā labums, mēs 100,000 gadu dzīvojam, mēģinājam šī izdzīvot. Un tagad beidzot mēs esam nonākuši vidē, kad mēs varam it kā labi dzīvot, bet mēs esam aizgājuši pa tālu, ka tas mums tagad tieši otrādi, ņemot vērā mūsu iepriekšējās 100 gadu adaptāciju, tagad kaitē. Un ja mēs sāksim pa daudz regulēt, tad mēs varam galu galā aiziet tā līdz mūsu 100 gadu atpakaļ, kad mēs paši sāksim savu ēdienu audzēt un tā tālāk.
Nu, uz to jau it kā pa brīdņiem kāds aicina, jā, nu, taisām savu mazdārziņu, turpat visi kartupelīši burkānu un tā tālāk, nu, skaidrs, ka cūciņi jau nu, tur neturēsim, jā, līdz ar to gaļu kaut kur pavisam atkrīt, nu, esam gandrīz ideālā situācijā, būsim tievi kā maikstis, jā, viss kārtībā.
Ņemot vairāk, mums paliek ar 1 miljārdiem vairāk, tad diez vai visiem pietiks.
Jā, visiem pietiks, tas arī viens no jautājumiem.
Jā, visi neizaudzēs sev, bet tā, protams, tās ir kustības arī svaigā gaisā, to kartupeli tur rakt, un kopumā individuāli tas kādam var būt ļoti pavadīt laiku pie dabas, piemēram, nevis bārā, ja tas tā būtu iespējams, tur ir savi plusi, bet nu, tas nebūs visai populācijai. Mm-hmm.
Nu labi, bet tad no otras puses ejam klāt, proti, nu jau pirms kādiem gadiem, nu, apmēram 6, kāds gaļas pārstrādātājs mūsu pašmāju nu, prezentēja tādu lielu pasākumu un stāstīja, lūk, ka viņi māk un viņi uztaisa šo faktiski desu no uztura viedokļa ļoti precīzu un pat varētu teikt labāk nekā, ja mēs paši mājās mēģinātu uztaisīt kaut kādu, teiksim, gaļas cepetu vai kaut ko tamlīdzīgu. Nu, es jau to skaitļus neatceros, kā viņi tur rādīja, cik tur tauki iekšā un cik ogļhidrātu un tā tālāk tajā desā, bet nu, viņi tā saka, varbūt, ka šis ceļš kaut kādā veidā ir jāiet, ka piedāvāt, nu, lūdzu, taisam tiešām to veselības desu tādā gadījumā, jā, kur viss būs ļoti labi sabalansēts.
Diemžēl pilnīgi visās pēdējās rekomendācijās tās ir gan uzturs cīņā ar vēzi, gan arī šīs te pēdējās Ziemeļvalstu uztur rekomendācijas, kas pašlaik tiek izskatītas arī mūsu veselības ministrijā, cik mēs no tā varam paņemt, tur ir šie te gaļas izstrādājumi vispār netiek rekomendēti, un pat gaļas daudzums patiesībā ir ļoti maz šis te iesakāmās, arī ņemot vērā šo ietekmi uz vidi, jā, tā tad, un tur ir milzīgas ekspertu grupas, un tā kā, es domāju, ka mums nav pamata nepaļauties uz šiem speciālistiem, un ļoti liels pamatojums.
Nē, bet liekam klāt soju vairāk, un tur vēl, nu, gan jau, ka var uztaisīt pietiekam garšīgu produktu, kas beigās izrādīsies, ka var palīdzēt cīnīties
ar aptaukošanu. Jā, bet viņš noteikti nebūs, viņš būs daudz dārgāks noteikti par visiem, viņš būs ievērojami dārgāks par gaļu, bet, protams, ja mēs ņemam tīru gaļu un paši apsrādu cepeškrāsnī gatavojam, piemēram, vai tur būs ieguldīts šis te milzīgi industriālie resursi. viņš noteikti šis produkts, tas kvalitatīvais, būs dārgs. Un arī te jāņem vērā tiešām arī šīs temperatūras, ko viņi izmanto, tiešām šīs pievienotās vielas. Tad, ja nebūs pievienotas šīs vielas, tad tas būs ļoti zems derīguma termiņš, un tas būs vēl dārgāk patiesībā. Tā kā tas ir tāds ļoti teorētisks,
teorētisks
saruna.
Nu, žēl, es jau gribētu kādu ļoti veselīgu tiešām doktoru desu.
Nu, lai sataisa, ka ļoti, kādu ļoti veselīgu, un tad kā, īpašos svētku brīžos var ļoti dārgu nopirkt, bet kā, tas nebūs ne? Daudz jau.
Kāpēc ne? Tātad risinājumi joprojām tie paši, tomēr skatāmies, ko mēs ēdam, un plus vēl fiziskās aktivitātes, un tad, ja nu tomēr tas ķermeņmasas indeks ir pārgājis tam 40 pāri, tad... Tad ir tas nākamais risinājums jūsējies?
Nu, ja, kā jau profesori teica, ja cilvēks ir izgājis vairākus etapus, es neteikšu, ka operācija ir pēdējā lieta, kas jādara. Tas nenozīmē, ka ienāk kabineta pacients ar skābeka balonu vai tikko izskrējis no hemodīlijas, un tad viņam tagad vajag operāciju, nekas tas nelīdz. Nu, tad jau ir pavēlu.
Arī nedrīkstākam.
Nu, protams, jā. Līdz ar to jābūt noteiktam posmu, tai algoritma, kas ir ideāli jāizstrādā, ka cilvēks ir izgājis programmu, viņš ir motivēts, gatavs izmantot kādu instrumentu, es domāju, ka operāciju vai medikamentu, lai tomēr panāktu savu to veselīgu dzīvesveidu. Jautājums bija par kādā brīdī tad
jā, kur, operācija. Kurā brīdī tad mēs tomēr izšķiramies? Ka...
Nu, ir noteiktas indikācijas, kas pats ar citu ir mainījušies kopš 30 gadus atpakaļ tika izstrādātas pirmo reizi, ar starptiskus aptaukošu federāciju. Burtiski 22. Gadā viņi ir mainījuši to noslēdzi zemāk. Ko tas nozīmē? Tad, ja cilvēkiem ķermeņmasas indeks ir vairāk par 35 un ir kāda blakus problēma jau rādusies, hipertenzija, tad paaugstināts asinsspiediens, cukura diabēts, locītavu problēmas jau, kur nepieciešams operācija, tā jau ir indikācija operācija. Ja un arī sākot no 30, tie ir grūti kompensējums cukura diabēts, grūti kompensējuma augsts asinsspiediens un tā tālāk. Arī ir indikācija operācija, ja nekas cits arī grūti noturēt to visu problēmu. Tad jā, tad cilvēks, principā, pirms kopā ar kirurgu strādā arī uzturas speciālisti, dietologi, arī pēc operācijas, gan arī psihologi, jo cilvēkiem jābūt ne tikai motivētiem, bet arī jāsaprot, kas būs tālāk ar viņiem. Jo vai pārdomājot operāciju, svariem jāuzliek divas lietas. Ja es dzīvošu tāds, kāds esmu tagad, cik ilgi es nodzīvošu? Un tad operācija man dos tos dzīves gadus. Bet es, vai es pareizi dzīvošu tos dzīves gadus, kas man dos operācija, samazinot savu, uzlabojot savu veselību. Tomēr operācija arī savi riski un savas blaknes. Un par to arī ar pacientu mēs diskutējam.
Par to mēs noteikti arī runāsim drusiņu vēlāk. Vienīgais, es drusku aizskrienot notikumiem pa priekšu, tomēr daļa arī pēc operācijas kaut kur pazūd jums. Ja? Nu, tā statistika ir. Nu, vienkārši tas
Dimšajā,
nozīmē,
protams,
ka,
jā.
Respektīvi, ka viņi vairs nenāk pie ārsta, tas nozīmē visdrīzākais, ka arī ar to veselīgo dzīvesveidu viņiem varētu būt zināmas problēmas.
Jā, ir zināmi arī pacienti, kas parādās, teiksim, pēc entiem gadiem, un viņi jau sāk atkal uzņemt svaru.
Bet kādu laiku bija labi, jā?
Ir tā saucamais medus mēnesis, kad noteikti pirmais gads vai pusotras gads svars kritās un turās, un ja cilvēks pa to laiku, teiksim, nav izmainījis savu dzīves stilu, tad ar laiku tas svars var nāk pamazām atpakaļ.
Tālūk, jā, profesori, jā?
Jā, te es gribēju tiešām ļoti stingri pateikt, nu es to pacientiem vienmēr saku, un es arī rekomendēju šīs operācijas, ka tā ir operācija, tā ir tomēr arī ļoti nopietna iejaukšanās cilvēka organismā, un cilvēkam ir jāsaprot, kas tas ir, un tiešām pašam jāuzņemas atbildība, jo bieži tas ir viņam, ai, es tur neko estu, neko negadu, tur kaut ko mēģināju, man nesenās, un cilvēkam liekas, viņš samaksās naudu, pagulēs, ķirurgs pastrādās, viņš pamodīsies, un viss būs labi. Un viņam tā kā nav pašam tāda atbildība arī par to savu organismu. Viņš saka, ai, jā, nē, es naudu sameklēšu, viss labi, jā, un tā kā pilnīgi neiesaistās, bet ko tas nozīmē? Šie cilvēki ļoti daudz, viņam tiešām ir arī šīs metabolās slimības. Un šī svara zaudēšana sākumā tiešām arī sniedz pozitīvu efektu, bet galu galā tiešām, ja šis cilvēks nav uzraudzībā, ja viņam tagad būtu viegli ēst, es teiktu, nevis pareizi, veselīgi, es teiktu, normāli.
Nu, bada sajūtas viņam nebūs.
Vienkārši normāli. Viņš var atļauties īstenībā daudz ko pēc zināma laika, kas ir forši, tāpēc cilvēki iet uz operāciju, viņam nav visu laiku, tur tagad tas daudzums jākontrolē, viņš nevar vairāk ēst, bet ir daļa cilvēka, kas, protams, viņš ēd maz, bet ēd tikai, piemēram, nu, būkas, ja? Un tad, kas tur ir tās kalorijas? Protams, viņš arī ar to būku uzņems sākumā mazāk, to svaru, protams, zaudēs, bet tur nav nekas, ne obaltumvielas, ne vitamīni, ne minerālvielas, un pēc kaut kāda laika, protams, viens ir tās svara problēmas, bet tās svara problēmas ir tas virspusējais, ko var redzēt. Bet īstenībā arī viss, gan šie te lipīdi asinīs, gan cukurs un ļoti daudzas citas problēmas atkal lien ārā, tāpēc, ka šis cilvēks, jā, es samaksāju naudu, visas tur es ieguldīju tajā, man tālāk pašam nav vairāk šajā procesā jāpiedalās, tā kā ļoti svarīgi. Plus vēl, ja viņi nenāk novēroties šiem cilvēkiem pēc operācijas, kas arī ir, ko nu, man noteikti arī ķirurgi vienmēr pasaka, bet šie pacienti pazūd, un es arī slimnīcā esam redzējuši tiešām ar smagiem deficītiem, smagām problēmām, viņiem pēc tam ir jālieto vitamīni, minerālvielas un jāpārbauda analīzes regulāri, sākumā biežāk, pēc tam retāk, bet tas tomēr noteikti paliek, un šeit arī kā tas cilvēks uz to reaģē uz šiem, kā, cik viņam labi uzsūksies pēc tam šie te papildus preparāti, tas arī ļoti individuāli, tātad, viņš nedrīkst vienkārši pazust.
Tātad dievāks tu paliksi, bet veselīgāks,
Nevienmēr.
Ja? Lūk tā, laiks muzikai, pirms tam atgādināšu mājaslapa darbojas, latvijasradio.lv, tur sūtiet savus jautājumus, jau pāris jautājumu vairāk jau ir atsūtīti, un WhatsApp saziņa arī mums strādā 25660440, tātad taurunis rakstiet savus jautājumus, saziņa joprojām rakstiskā veidā. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā Kā labāk dzīvot runājam par vienu no lielākajām 21. Gadsimta attīstīto valstu ligām, respektīvi tās populācijas ligām, proti aptaukošanos un arī par dažādiem risinājumiem, kā tad varētu ar to cīnīties. Šeit studijā Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas uztur dietoloģijas centra vadītāja dietoloģa profesore Laila Meija un Aivu klīnika ķirurgs Maksims Mukāns, kurš apcīt arī radīja universitātē, tātad...
Statistikas laboratorijas lektors.
Tā kā pārzināt arī labi statistiku, ja?
Nu, neesmu matemātikas, bet to ko pazinu.
Ir tādas lietas. Ātri drusiņi arī pie to, kas mums mājaslapā ir uzrakstījis. Cilvēki druski ar humoru ir, varbūt, klausījušies visu to un uztver. Bet katrā gadījumā, lūk, šāds stāsts arī. Tas pats Jānis mums raksta, Kārlis Ulmans teica, īsts latvietis sāks no 100 kilogramiem. Nu, viņš, protams, arī bija tas stāsts par 3 karotītēm cukuru, kuras jāieber riekšā tējas tasē, nu, par katru no cukuru fabrikām, kas bija kādreiz Latvijā. Jā, nu, tas ir vispār šausmas.
Tas ir šausmas. Auku strādāja, tur jau bija cits tā dzīve.
Bet 3 karotītes mazā tējas tasē. No tā ka jā.
Daudz jāatstrādā, jā.
Bet, nu, Vilma mums pašā raidījuma sākumā uzrakstīja arī par to, ka, nu, mans novērojums, ka cilvēki ir pietiekami slinki. Nu, sevišķi ir esmu cilvēki. Nu, nē.
Nē.
Nē, jā.
Redziet, varu pretēji uzdot to jautājumu. Bieži vien tas ir viena no stigmām, ka cilvēki ar lieku svaru aptaukošanas, viņiem nav gribas spēka, viņi ir slinki. Un tie ir apmēram, kā raidījuma sākumā teica, ap 30%. Es gribu pateikt, ka 70% nav slinki un ir labs gribas spēks. Es domāju, ka nē, šeit ir vai tieši, kā mēs sākam runāt, vairāku faktoru problēmu. Ka citiem cilvēkiem tomēr arī gēni spēlē lomu. Piemēram, mums ir tā fiziskā aktivitāte, kas izdedzina kalorijas. Ar fizisko aktivitāti mēs tērējam kaut kur ap 30-20% no tās enerģijas, un pārējā enerģija tiek tērēta ar mūsu metabolismu, ar šūnu dalīšanos, ar elpošanu, ar visu pārējo. Un kad cilvēks vienkārši var aiziet, ka dators miega režīmā, ka tas miera metabolisms, viņš paliek vēl mazāks, un tam cilvēkam vēl vajag vēl vairāk fiziskas aktivitātes, lai pārvarē to visu. Līdz ar to tur nav tik vienkārši ar gribas spēku.
Doktor, kā to noteikt? Kurā brīdī tam mums iestājas vēl kaut kāda pilnīga, nezinu, kā to pareizi nosaukt, nu, tur tas miega režīms, respektīvi?
Principā, tad, kad ir tā, kā es jau biju minējis, piemēram, rezistence pret to leptīnu, kad organisms vairs nemēģina sevi regulēt, un viņš laiku domā, ka viņš ir badā smadzenes. Ja? Un līdz ar to, lai turpinātu uzkrāt to talkvielas, samazinās aktivitāte, cilvēkam vienkārši mazāk gribas kaut ko darīt, un plus arī miegā un pārējais, kad mēs atpūšamies, tā enerģija mazāk patērēs nekā citiem cilvēkiem, teiksim tā.
Jā, profesori?
Jā, noteikti rutīnā mums tas, šie pamati maiņu var mērīt, rutīnā mums tas, diemžēl, pašlaik nav pieejams, un to, vis, nu, to mēs varam klīniski novērtēt un izsecināt. Es gribu teikt, ka īstenībā šis metabolisms bieži arī mazinās, ir nepārtraukti, ir tāda daļa, biežāk tomēr jāsaka, sievietes, kas visu mūžu, kā saka, sēž uz diētām, un viņa tā kā visu mūžu sevi nedod ēst, un maz kustās, ja? Un tad arī šis metabolisms, nu, kas viņam, lai izdzīvotu, viņš arī pārslēdzās. Un tā
vienkārši
arī,
nevajag, nu, tur, jā, nu.
Jā, nu, jā. Man visu laiku ļoti maz dod, jāieslēdz tā kā zemāk apgrieziet. Tad ir noteikti ir tāda problemātiska grupa, un šeit tiešām ir ļoti grūti palīdzēt, un arī, bet par operāciju tur arī katreiz jāskatās individuāli. Cilvēki, kas saņem dažādas medikamentus, kas arī ietekmē vielu maiņu, un tie ir piemēram, virsnieru garozas hormonu, glikokortikoīdu, un ļoti daudzi tādus saņem. Ir psihotropie medikamenti, kas arī cilvēkiem ir jāsaņem, viņus nevar atcelt vienkārši. Tad ir, protams, arī cilvēki ar vairogdziedzera problēmām, un šeit arī bieži grūti to devu ir ārstam tā nodozēt, lai saka, ne par daudz, ne par maz, jo abos gadījumos ir problēmas. Un tātad ir ļoti daudz arī šie te medicīniskie iemesli, un arī šis te ārstēšanas process arī onkoloģiskiem pacientiem ir, protams, mēs ikdienā, kas ir mūsu darbs, mēs cīnāmies, lai svaru palielināt, ka šis svars zūd, bet ir daļa, kam terapijas laikā īstenībā palielinās šis svars.
Izrādās,
un arī tieši tauku masa. Tātad te ir ļoti, ļoti daudz šīs te problemātiskās grupas, jā, bet nu, ar to metabolismu palielināšanos es teiktu, tik un tā ir jācīnās, un arī šīs te fizisko aktivitātēm ir dažādi šie te veidi, varbūt arī intervāli veidi, ļoti dažādi šie te veidi, kā tomēr šis te metabolisms ir jāpalielina, un arī tiešām šīs te muskuļu masas nostiprināšana arī ir viens no, nav visiem jāceļ 100 kg svari, bet muskuļu masa arī ir jānostipriņo, tad arī ir lielāks metabolisms, tā kā tomēr tie arī, kā mēs to varam iedarboties, ir daudz tie ceļi.
Jā, tad es drusku lasīšu arī to, kas mājaslapā ir rakstījis Diāna, mums raksta dzīvoja laukumā, jā, 30 km no tuvākās pilsētas, izbraukt uz sporta zālēm nav iespējams, finansiāli iemesli dēļ, strādāju no mājām un ir sēdošs darbs. Uz savu galvu vingrot nespēju, jo sāp muguru un nezinu, vai daru vingrojumus pareizi ar sāpošu muguru. Ķermeņa masas indeks ir 39,05, tātad jau tuvojas šai pavisam sliktai robežai, jūtos ekstrēmi slikti. Esmu mēģinājis pat neist 18 Pēc sešiem, respektīvi, vakarā mēģināju ēst tikai vistas gaļu dārziņas, bet tievāk nepaliek. Esmu par jaunu, lai jūs tos tik slikti, bet ir tāda tā kā bezizejas sajūta. Nu, jūs priežiem, pēc visu kaut kur Kurzemē Diāna dzīvo, ka, piemēram, Liepājā nav pat dietologu un ģimenes ārsts pateica, ka nerisina šādus jautājumus. Lūk, stāsts izdzīves.
Ja, nu, protams, tādu cilvēku ir daudz, un cilvēks tiešām jūtas varbūt gandrīz izmisis, bet nu, es iedrošinātu tomēr meklēt šo te palīdzību. Nu, protams, es domāju, ka vismaz pirmai konsultācijai noteikti ir jābūt tiešajā nevis, bet ir arī pieejamas patiesībā attālinātas konsultācijas. Ir, protams, vispirms jānovērtē bāzes šis te veselības stāvoklis, kādu konkrētu izmeklējumu, kas noteikti būtu nepieciešama. Un pēc tam, nu, un šie uzturā, nu, mēs tagad nevaram sniegt individuālas konsultācijas, tur ir jāanalizē. Un fiziskās aktivitātes staigāt ir ļoti labi svaigā gaisā un vēsumā un arī tad fizioterapeita konsultācija un tiešām nevajag vingrot, ja ir kaut kādas sāpes un nezinām iemesli sāpes uz savu roku, kā, ko arī nevēlas, bet ir vispirms jāizmeklējas un pēc tam varbūt ir fizioterapeita konsultācija un ir plāns un var mierīgi vingrot mājās un katru dienu sev uzlikt šos staigāšanas plānu. un pēc tam iet šos, ko mēs runājam, soli pa solim, visu šos te, cīņu, var teikt, ar aptaukošanās dzīvesveids, varbūt medikamenta nepieciešama un tālāk skatīt.
Te vienīgais tas mīnus, ko es lasīju, tas ir tas, ka varbūt tam finansējumi ir tā kā ir, un katra ārsta vizīte tagad mums maksā. Tas nozīmē, ka principā tad, ja no Liepājā jābrauc ir uz Rīgu, nu visdrīzākais tad sanāk, jā, vismaz vai tuvākais, varbūt Kuldīgā vai Ventspilī kaut kas vēl ir, un līdz ar to, nu, tad tas sakal prasa kaut kāds naudas līdzekļus, kurus, nu, tad ir ļoti jāplāno, teiksim, tā budžets, jā, un jāredz arī tā perspektīva, ka tām vizītēm visām būs kaut kāda jēga.
Jā, nu, protams, nu, kā mēs jau minējām sākumā, mums nav šīs te valsts programmas pašlaik, kur būtu vismaz kāds konkrēts vizīšu skaits vai speciālistu apmeklējums, kas būtu apmaksāts. Mēs šajā virzienā darbosimies un centīsimies to sasniegt, bet nu, pašreiz es teiktu, ka viena alga kaut daļu ieguldīt pašreizējās tā stāvokļa korekcijā, jo pretējā gadījumā, ja tas svars vēl pieaugs, pēc tam būs tas daudz sāpīgāk un maksās īstenībā daudz vairāk, aizņems laika daudz vairāk un tā tad ieguldot pašlaik gan laiku, gan varbūt arī kādus līdzekļus, tas noteikti atmaksāsies nākotnes dzīves kvalitātē.
Nu, Diana, uzrakstiet, varbūt jūs mēģinājāt garas pastaigas, nu, tas nozīmē, ka laukos taču var atrast noteikti
jā.
Vietu.
Jā, un... Man liekas, kas var būt burvīgāks, piet pastaigās, nevis tur mīties kādā zālē un skatīties sienā vai ekrānā.
Jā, es pacientiem uz krietni tievākiem sportiskiem cilvēkiem. Jā,
kas pacienti parasti rekomendēja nevēkiet pret savu gribu un sporta zāli, atradīt sev tā kā hobiju. Tas, lai jums rada prieku, katam, kādam ir ūdens aerobika, kādam pasteigas, kādam tur mājās kaut ko pamēģināt darīt, bet nu, tā tīri, lai būtu regulāri.
Un lai patiktu tas, ko daktars saka, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, protams, ideālais ir šī te aerobā slodze, lai būtu konkrēti laikas, būtu vai lēni skriet vai ātri iet vai ritens, bet tad jāminās ļoti tā dušīgi un vienā tempā tad būtu šie te muskuļu masas nostiprinošie, tad būtu, protams, stiepjošie, ļoti labi arī intervāla treniņi, bet būtībā cilvēkam tieši tā es arī visiem saku, kas jums patīk atrodēt. Viens ir individuāls, viņam nepatīk, citam liekas vienam pilnīgi bezjēdzīgi, ko es tur iešu, viņi patīk iet futbolu spēlēt. Lai iet spēlēt futbolu, bet lai tas ir tiešām tā kā dzīves daļa, lai tas tā kā priekurot.
Jā, tā kā Diana uzrakstiet, ja jūs tiešām esat kaut ko tādu mēģinājis, tad rakstiet, ja nē, tad iesakām sākt kaut ko. Vēl atgriežoties tagad pie tām operācijām, tad faktiski nu, ir vairākas veids, faktiski kuņu samazināšanas operācijas. Kā jūs iesakāt, kuru tad izvēlēties?
Nu, pirmkārt, mēs vienmēr diskutējam ar pacientiem, ir katrai operācija ir savu plusi un mīnusi. Ja ir klasiskā kunga šuntēšana rūma metode, tas, kur ir no 78. Gada, tagad mēs to veicam, parasaulē to veicam laparoskopiski, tā skaitā ir jāiva klinika, protams, un tad tas klasiskas operācijas būtība ir, ka mēs apējam garām kunga daļai, 12 dzarnu daļai un tievas dzarnu daļai. Un faktiski līdz 90. Gadiem bija doma, ka mēs tā kā izraisam tādus malabsorpciju, kas nozīmē, ka mēs malā mazāk ēdienā uzturējot tiek iekšā, bet patiesībā izrādās, ka tas viss strādā atkal atgriežoties pie tiem hormoniem, ka mēs to hormonu izdalīšanas momentu un daudzumu mainām, un tad cilvēkam tas sāta sajūta ātrāk atnāk. Ir cita operācija, kunga rezekcija angļu valodā sleeve, tas nozīmē piedurkne, tad no kungiem pārtaisam tādu kā piedurkni. Tur būtība ir līdzīga, ka tajā trubveida kungi ēdienas ilgi neizturas un tiek ātri zarnās, un tad atkal sākas tas hormonu kaskāde. Un vēl klāt ir tāds hormons grelīns, kas mums izraisa izsalkuma sajūtu, un viņš lielākoties tiek producēts kungi, tad mēs to lielu kungi daļu izņemam ārā, lai tad nebūtu izsalkuma sajūtas arī.
Vienmēr saka, ka hormonu mazāk paliek, jā?
Starp citu ir pat tādas metodas mēģinātas, kad endovaskulāri, tad iekšā asinsvedos, kunga konkrēta daļā, fundus daļā, kur vislielākā koncentrācija šo hormonu, kas tiek izdalīta, samazināja asins riti un bija novēroti, ka arī tā esgriba arī bija samazinājusies. Tas nav, protams, plaši pieejamas lietas, bet nu, tādā arī mēģina darīt.
Tur kaut kāda daudz riski neparādās līdz ar to, ka mēs mēģinām tos asinsvadus kaut kādā veidā štopēt ciet.
Lielākoties bija taisīts uz dzīvniekiem, kur pirms gadiem 10, bet arī ir tagad arī uz cilvēkiem mēģināts.
Jā, un strādā? Vai tie rezultāti vēl nav tādi?
Strādā, bet tad redziet, tas ir tas pats, kā ar tiem pašiem medikamentiem. Ja? Mēs runājam, ka pamatā tur iet tas jaunas paudzes medikamenti, kas domā, ka cukurdiabēta ārstēšana, tai skaitā ir jāsamazinās svaru. Tur ir, piemēram, GLP-1 analogs receptoru. Piemēram, pie kirurgijas un vispār mums organismā ir vairāki desmiti hormoni, kas tiek izmainīti, tādēļ panākot to sāta sajūtu. Un šeit mēs atkal ar to, ko es jau minēju, operāciju, to endovaskulāru, mēs mainām tikai viena hormona izdalīšanas.
Protams, bet pārējie viss paliek.
Pārējie paliek, un viņi kompensē pēc tam to visu.
Kā izrādās, un tu turpinēsi, tad faktiski tikpat daudz, cik tu esi iepriekš to darījis. Ja?
Atkal, mēs runājam par to, ka mēs dodam cilvēkam rokas instrumentu.
Jā.
Uz to momentu viņam to jāizmanto, lai izmainītu savu dzīvi.
Jā, bet tā vienkārši runājot, ja es gribētu vienkārši ēst mazāk, tad kura no šīm operācijām būs vislabākā? Vienkārši, nu tā, kas būs šī sācējot pirmā, tad šī labi zināmā?
Labi zināma, jā. Viņi ir ilgstošākie zināmi rezultāti pa 20 un pat 25 gadiem, ka mēs zinām, ka vairāk par 15% vispārējā svara turās vairāk par 20 gadiem. Ja? Mm-hmm. Lielai daļai cilvēku. Tas, teiksim, efektivitāte zina ir ilgāka, bet tā slīfa operācija, viņa ir drošāka, viņa ir īsāka izveidošanai, un sliktākā gadījumā viņu var pārveidot arī citā operācijā. Ja? Bet viņa ir palikusi daudz populārāka pēdējos 15-20 gados, kā tā iemesla dēļ, ka viņa ir vienkāršāka un drošāka. Ja? Nedaudz sliktāka efektivitāte, tomēr to vien pietiek, lai dabūtos terapeitiski pareizos 10%, kas endokrinoloģijas asociācijā noteikusi, ja 10% nu, tā vispārējais svara aiziet prom, tas jau uzlabo daudzas metaboliskus parametrus.
Tā, un faktiski nu, mēs jau varam uzskatīt, ka šī operācija ir mazinvazīva, un tad četri, faktiski tiek izveidoti vedra dobumā četri nu, caurumi ja, nu, tad, mm-hmm. iekšā, ja, un tālāk viss notiek jau, nu, kā saka, attālināti bez maz vai.
Jā, tas došu priekšrocību kādu, ka cilvēks pēc pāris stundu pēc operācijas mums ceļās, sāk dzert ūdeni, nākamā diena viņš jau dzer jogurtu, un tad aizmākamā dienā viņš tiek laist mājās. Citās valstīs pat nākamā diena tiek pacienti laisti mājās. Jā, ar lielam griezieniem tur cilvēki guļ nedēļas. Lai varētu visu pakustēties. Līdz ar to tā maziņa invazitāte dod priekšrocību, ka tu ātri aktivizējies. Ātri sāk kustēties un es un tā tālāk.
Mm-hmm. Ir ļoti garš saraksts, skatījos pēc katras operācijas, kāda ir ieteikuma, kādai tai diētai būtu jābūt. Ja? Un sākums, protams, tur ir ļoti tāds maiks un pārsvarā. Nu, es tur skatījos, nekas tāds, nu, kotlets noteikti nav sākumā. Tas kaut kādā veidā var atbaidīt cilvēku, vai tad viņš tiešām ir pieņēmis, ka tiešām es šobrīd strādāju pie tā, lai svars man samazinātos un mēs iziesim punkts pa punktam cauri. Nu, tā tam vajadzētu būt, ja?
Jā, tas ir darbs ar uzturas speciālistu, dietologu, kirurgu, psihologu, jā, lai cilvēks saprotu, kas nu, tas ir tāds liels solis, lai tiešām mainītu savu dzīvi. Un, pirmai mēnesi jāiet, ka mazam beibītī, cilvēki to pieņem.
Jā, nu tas, es teiktu, jā, nu, protams, pēc operācijas ir šie uztura posmi, kā pakāpeniski paplašina uzturu, bet tas, es nedomāju, ka tas ir tas, kas ļoti atbaida īstenībā. Viņam tieši ir šī iedvesma, var teikt to, ka pēc tam viņš varēs atļauties to, ko viņam ir kaut kādas kāres. Bet pēc tam jūs varēsiet ēst nu, visu, bet es, protams, teikšu, ka kā dietologs, ka nav jēda viss, ko redz, jā, ka jēda ir labas lietas, bet nu, var atļauties daudz ko, un to labi vienkārši ļoti mazos daudzumos. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, kā daktars jau vairāk kārt minēja, tātad šie te hormoni, es runāju par vairogdziedzēju virsniem, bet arī tā zarnu traktā ir ļoti daudz hormonu. Ir tagad tiešām viens populārs medikaments, ko visi grib lietot, kas iedarbojas uz vienu no šiem te zarnu hormoniem, bet ir ārkārt daudz, un kas ir cilvēkiem tiešām tāds plus vai bonus, ka viņam šīs te kāris mainās. Tie, kas pirms tam ļoti viņi nevar atturēties no saldumiem, no ārprāts, visu laiku tā kā cīņa pašam ar sevi. Pēc tam, pēc operācijas tātad šie hormoni arī mainās, jo šis zarnu trakts ir izmainīts un viņam vairs nav jācīnās. Viņam vienkārši negribas vairāk tos saldumus. Un tas ir arī tāda ļoti būtiska priekšrocība šai operācijai.
Mm-hmm. Nu, ir vairāk ieteikumu no mūsu radio klausītājiem, ko darīt, lai tas liekais svars, šajā gadījumā liekais svars, tas visvērš, neveidotos, jā, tā ir pļaušana un vispār kopējā tādas aktivitātes, protams,
protams
jā,
nu, protams,
vairāk fiziskā aktivitāte jau būs labāk, bet Beāta tomēr grib bez operācijas kādu izsalkumu samazināšanai ieteikumu.
Nu, ir speciāli. Varbūt arī šie te ēšanas paradumi, kā mainīt, ir jāskatās, ir ļoti bieži cilvēki, kas nu, paši sev maina šos ēšanas paradumus, viņi patiesībā neēd saliktos ogļu hidrātus, ēd tikai cukurs, tad ir šie soļi, ar kuriem mēdieniem sākt maltīti, kādā secībā, un ir, protams, arī šie medikamenti, kas to var ietekmēt, bet nu, tas ir tiešām katram jāskatās individuāli to, attālināti tā nevarēšu jā. Pateikt, jā.
Savukārt,
bet ir, ko var darīt.
Inga raksta šādi, man vismīļākais hobijs ir ēst gatavošana, jauna recepšu izmēģināšana, un notēvēt nav cerību.
Nē, otrādi, es teiktu, tas ir tieši lieliski, es vienmēr visiem pacientiem saku, ja jūs pats gatavojat, tas ir, jūs varat iztaisīt, pagatavot veselīgu ēdienu, un tai garšai, kas jums tiešām patīk, jo es nevaru to ieteikt, vienam patīk litāļu garšvielas, vienam meksikāņu, vienam ķīniešu, un patiesībā visiem ir iespējas pagatavot tikai šīs te proporcijas ir nepieciešams un ēdienu izvēle, jā, lai būtu garšīga un lai būtu šī te dažādība, ne, tā ir ļoti liela priekšrocība.
Mēs par mikrobiomu nedaudz runājām, bet cik atceros no tās lekcijas, ko es noklausījos arī par faktiski par kuņu samazināšanas operācijām, mikrobioms tik ietekmēts pēc operācijas, jā, un faktiski Anita par to jautā, jā, vai es zinu vairāk par pētījumiem par mikroflorus veselīgiem un liekās var cilvēkiem, to mēs it kā izrunājam, bet tomēr, ietekme ir?
Nu, teiksim tā, mums organismā ir vairāki simtie triljonu šūnu, bet tas ir simtiem reizi mazāk nekā mums ir baktēriju. Līdz ar to jautājums, kurš kur regulē.
Jā, vēl ir labs jautājums, jā.
Un, protams, viņam ir ietekme, bet cik es varbūt profesoru man pakarīgies, cik es pagaidām zinu, ja, piemēram, cilvēki ar normālu svaru transplantē tas baktērijas cilvēkam lieku svaru, tad ar laiku viņam tas flora atkal pamainīsies, tie labie baktērija var aiziet bojā, vai viņi var pamainīties.
Nomāc, jā, tomēr jā. Tas vecais, jā.
Tā kā, jā, cilvēku ar pareizo uzvadību panku grupā, es vēl šo laiku paliks par panku. Es ticu, nevis otrādi.
Jā, bet tomēr, pēc operācijas, kāda ir ietekme uz mikrobiomu, kas zarnās atrodas?
Redziet, ja mēs mainām uzturu, dzīves stilu un tā tālāk, tas mikrobioms mums mainās. Un pēc operācijas mēs cilvēki to arī dara. Viņi maina savu uzturu, dzīves stilu, un līdz ar to tā flora, tas vienas baktērijas pārāk par otram tiek mainītas, adaptējoties mūsu jaunam dzīves stilam.
Un, principā, tā tad ietekme vairāk ir pozitīva nekā negatīva.
Nu, jā.
O tā vajadzētu būt, jā. Šeit mums jāliek punkts sarunai, bet ļoti iespējams, ka mums par to vienalga būs tur jāturpina runāt, un paldies arī radioklausītājiem par iesaistīšanos, un arī paldies mūsu ekspertiem. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas uztur dietoloģijas centra vadītājai, dietoloģei Lailai Mējai un Aivu klīnika ķirurgam Maksimam Mukānam par sarunu. Paldies!
Uzredzēšu!
Rīt runāsim par finansēm, par pasīvo ieguldījumu, tātad raidījumā, kā labāk dzīvot. Vislab, līdz rītam, atā!